Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Deseti časova i 8,5 minuta. Ja sam Irina Nikić, dobar dan. Počinje magazin na prvom, emisija koju svakog radnog dana možete da pratite na našim talasima od 10 do 13 časova. I u naredna skoro 3 sata očekuju nas različite teme. Najviše ćemo naravno govoriti o onom najvažnijem što nam se u ovom periodu nažalost događa. Korona ne jenjava, jedna od naših tema bavit će se time da smo svedoci velikog broja najrazličitih događaja, okupljanja, proslava i druženja, barem u prethodnom periodu, a možda i još uvek. Naše pitanje je šta nas navodi da rizikujemo svoje zdravlje i život u ovakvoj situaciji, o tome ćemo razgovarati sa psihologom, šta je to u ljudskoj prirodi što ga vuče da se ipak priključi nekim okupljanjima, iako zna koliko je to rizično i opasno. Bez obzira na to šta zakon i mere kažu, govorimo sada o nekom ličnom stavu prema sopstvenom zdravlju. Naravno da će naša tema biti aktuelna epidemiološka situacija u žarištima u Srbiji i u svetu, zatim i tema kako ćemo putovati ovoga leta i još neke od tema kojima ćemo se baviti su Festival filantropije koji je počeo već u ponedeljak i traje do 4. jula. Mi ćemo da predstavimo jednog od učesnika, to je udruženje ČEP za hendikep, znate već svi za to udruženje. Pitanje je koliko su pomogli do sada, kakvi su planovi, to je jedna akcija koju zaista želimo da podržimo i u narednom periodu. I još od tema mogla bih da izvojim za ovaj početak, šta žitelji gradova u kojima postoje migrantski centri misle o ovim svojim sugrađanima i migracijama uopšte, ovo istraživanje uradio Crveni krst Srbije, mi ćemo čuti šta su pokazali rezultati. Ostanite uz Radio Beograd 1, 10 i 10.
Te noći nebo zemlji se na grudi spustilo. Ti lako si me prodao, al me nisi pustio. Ako ti život nije lep, ti kao nekad pozvi rep, ali ja iz ove priče izlazim. Ljubavi moja, svi su vozovi odavno. Ti menjaj druge, menjaj svet, al mene ne možeš, ne, ne. Ako ti život nije lep, ti kao nekad pozbi rep, al ja iz ove priče izlazim. Ljubavi moja, svi su vozovi odavno otišli.
Yeah.
10 je časova i 15 minuta, talas je Radio Beograda 1, slušate magazin na prvom. U Srbiji su do sada registrovane 14.564 osobe pozitivne na koronavirus, život je izgubilo 277 pacijenata. Vanredna situacija je proglašena u Novom Pazaru, Tutinu, Vranju i Kragujevcu, a Užice i Beograd su doneli posebne mere. Epidemiolozi poručuju građanima da nose maske i drže fizičku distancu. Gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić kaže da je prošlo 24 sata od kad su donete posebne mere, da su Beograđani disciplinovani, ali da je potreban kontinuitet i da se ovako nastavi i u dužem vremenskom periodu. On je istakao da je potrebno preciznije definisati broj ljudi u zatvorenom prostoru u odnosu na rastojanje ili na površinu objekta, kako se to radilo i u prethodnom periodu. Što se Beograda tiče, i Gradski zavod za plućne bolesti je u COVID sistemu, to je situacija od pre 5 dana, on je postao triježni centar za COVID pacijente i svaki dan se pregleda oko 100 pacijenata, 90% su COVID pozitivni. Teodorović, epidemiolog Branislav Teodorović za našu kuću je rekao da se pravi pik u Srbiji i Nišu očekuje verovatno za 5-6 dana i navodi da je situacija u Vranju nepovoljna, ali pod kontrolom. On je rekao da postoje tendencije da sve mere koje se preduzimaju vode prema nesigurnoj situaciji, ali da je pod kontrolom i da bi to ovako trebalo nastaviti i da tek vreme može da pokaže kada ćemo videti vidljivije rezultate. Raste broj obolelih i u Kraljevu, tamo su predložene restriktivne mere zato što je registrovano 30 novozaraženih u poslednja dva dana sa dva smrtna slučaja. Pa je situacija takva da se predlaže kriznom štabu za vanredne situacije da Republički krizni štab da saglasnost i vrati restriktivne mere i u ovom gradu. Apeluje se naravno na građane da se pridržavaju svih predviđenih mera u celoj našoj zemlji. Budite oprezni i čuvajte se. Mi ćemo sada čuti od naših reportera kakva je pojedinačna situacija u nekim od gradova Srbije. Idemo prvo u Novi Pazar, tamo je Dušan Jemović.
Ukupno za dva dana 43 novobolela u Novom Pazaru. Od početka pandemije 509. Gotovo 400 zabeleženih slučajeva od početka juna. Teški slučajevi su ovde u Novopazarskoj opštoj bolnici, a prema poslednjim podacima kapaciteti su pri kraju, ali je pri kraju i snaga medicinskog osoblja i lekara. I oni su desetkovani. Činjenica je da veliki broj sanitetskih vozila transportuje pacijente ka centralnoj Srbiji svakodnevno. Pomoć je stigla iz kliničkog centra u Kragujevcu i opšte bolnice u Kraljevu. Lekari su ovde. Juče stigla pomoć od Ministarstva zdravlja, ali je treba još, sudeći po brojnim objavama i apelima za pomoć. Na Facebook grupi COVID020-Info-Solidarnosti, ponavljam, COVID020-Info-Solidarnosti, nalazi se spisak trenutno najpotrebnije medicinske opreme ovde u opštoj bolnici u Novom Pazaru. Preko potrebni su i lekari, medicinski tehničari, u stvari oni su najpotrebniji. Društvene mreže su i dalje preplavljene brojnim pitanjima i apelima za pomoć. Novopazarci su uplašeni, što se može primetiti i na ulicama gde je mali broj građana. Gotovo svi poštuju uvedene mere. A gradska uprava je od juče izdala i set novih mera kojim se predviđa zabrana rada svih bazena, velnih centara i svih javnih kupališta.
Idemo sada u Kragujevac, tamo je naša dopisnica Bojana Delibašić. Kakva je situacija u ovom gradu, Bojana?
Pa u našem gradu je situacija, kao što znate, vanredna situacija je u toku. Od sinoć su počele da se poštuju mere, iako očekujemo da to danas potpiše vlada i sve te mere će biti primenjivane, iako kažem da su sinoć mnogi ugostitelji zaista zatvorili svoje ugostiteljske radnje, poštovati sve to radno vreme ugostiteljskih radnji od 7 do 20 časova. Ono što možemo da primetimo jeste da zaista naši sugrađani, koji su, kažem, bili savesni u vreme onda kada je pandemija bila najviša, mi smo imali najmanji broj obolelih, sada se stvarno primećuje na ulici da se nose maske. Tut jutro smo čuli da je bio jedan incident u prodavnici da čovjek nije hteo da stavi masku, ali da je obezbeđenje itekako reagovalo, prosto mora to da se radi u autobusima. Ono što imamo danas kao podatak od jutra jeste da je 29 obolelih. To kod nas jedino zaista nekako mnogo varira. Od nekih 4 dana da smo imali alarmantni skok prvog dana pre nego smo uveli tu vanrednu situaciju, da kažemo, imali 50, pa je bilo 25, pa negde opet 40. Eto danas toliko. Otprilike situacija je zaista nimalo dobra, morali bismo da povedemo računa i jedino tako zaista možemo da se zaštitimo. Što se mera tiče, počele su da se sprovode, ali će u toku dana, nakon što nam stigne potpis iz vlade u kriznom štabu, kažu, već uveče sve te mere stupiti na snagu, sem naravno da neće moći da se krećemo kao u vreme policijskog časa, sve druge mere biće sprovedene. Normalno ulice se peru 2-3 puta dnevno, dezinfikuje se sve po gradu i eto na sve načine se krizni štab i svi mi, čini mi se, sada ponovo vraćamo i trudimo da to sa našto vratimo normalno.
Najljepše hvala, bila je to Bojana Delibašić koja se javila iz Kragujevca za naš program. U Kragujevcu, kao što znate, vanredna situacija proglašena, a u Užicu su donete kao i u Beogradu posebne mere. To je dakle stepen zaštite u ovom gradu. Odakle nam se javlja Nadežda Gavrilović?
Ono što je do juče bila preporuka ili stvar ličnog izbora, sada je obaveza. I zapravo jedna od novih mera koje je doneo Užički krizni štab. Iz predostrožnosti, straha ili nečeg drugog, tek mogli bismo reći da se Užičani u većini slučajeva pridržavaju propisanih mera zaštite, zapravo da nose maske. Evo šta su nam rekli neki od njih, a šta oni koji kontrolišu kako se sprovode ove mere zaštite.
Pa navikla sam, nemam problema s tim, ako svi mogu i ja.
Šta kažu kupci, reaguju li na
kupci, kako ko? Kako ko? Neko reaguje, neko ne. Znači, nekome smeta, nekom ne smeta, neko... Sve individualno.
Obavezne maske, nosimo svi.
Baš mi je rutina.
Ali to je nova obaveza, da?
Pa jest, ali ja sam uvek nosila.
Koliko kupaca primate u rad?
Pa uglavnom po 2-3 čoveka maksimum.
Znači to je ograničenje.
Da, da.
Poštuju se sve mere.
Poštuju se sve mere.
Pridržavaju li se putnici obaveze?
Da, da.
Nije bilo problema?
Ne.
Nose maske?
Nose svi.
Taksisti obavezno maska na licu?
U 90 slučajeva svi nose maske.
Putnici?
Takođe.
Nema problema?
Ja mislim da nema.
Današnji izveštaj, pošto su jutro skrenule te kontrole, govore da se to uglavnom pridržava, da ima malih nekih opuštanja, što nas raduje, to znači da nećemo ići sa nekim kažnjavanjem, da idemo pre svega sa upozoravanjem, jer smatramo da su te mere pre svega u interesu i samih preduzetnika, jer njihovim nepoštovanje oni dovode u pitanje svoj poslovni ugled, a takođe i samim građanima, jer štite sebe na određen način. Mi takođe radimo neke kontrole na javnom prostoru i sad opet apelujem na građane da iako se i na javnom prostoru zateknu među, da kažem, većom grupom ljudi, da ipak treba da koriste maske.
A da zaista treba da budemo i oprezni i odgovorni, govore i jučerašnji podaci Užičkog zavoda za javno zdravlje, po kojima je na teritoriji Zlatiborskog okruga juče potvrđeno prisustvo COVID-a kod 48 osoba i to 27 iz Užica, 11 iz Požege, po 3 iz Nove Varoši, Čajetine i Sjenice i 1 iz Priboja. Inače, od početka pandemije do sada je na teritoriji Zlatiborskog okruga prisustvo novog virusa potvrđeno kod 429 osoba.
Idemo u nastavku emisije u Kraljevo, tamo raste broj obolelih i predložene su restriktivne mere. Čućemo šta o tome i najnovim informacijama iz ovog grada kaže naš Nemanja Jakovljević.
Zabranu okupljanja više od 5 osoba u zatvorenom i na otvorenom prostoru ukoliko je nemoguće obezbediti distancu, obavezu nošenja maski u zatvorenom prostoru i u javnom prevozu, zabranu organizovanja slavlja, manifestacija i sportskih utakmica, ograničenje rada ugostitelja na period od 7 do 20 časova i pojačanu higijenu i dezinfekciju javnih ustanova i javnih površina. Zbog čega su sve ove mere bile neophodne, to je pitanje s doktora Aleksandra Macana, direktora Zavoda za javno zdravlje Kraljevo. Prvo, doktore Macan, recite nam kako je najnovija situacija sa novoobolelima u našem gradu.
Znači, možemo da konstatujemo da je broj novoobolelih stalno raste. Znači, od 17. juna do današnjeg dana imamo 60 novo registrovanih bolesnika od korona virusa i mogu da kažem da je u poslednje dva dana, znači subota na nedelju i ponedeljak registrovano, znači jedan dan 14, jedan dan 16 novo registrovanih sa dva smrtna ishoda, tako da je dramatično došlo do povećanja broja obolelih s obzirom da u prvom piku ovog talasa epidemije, znači u periodu od marta meseca do 19. maja, mi smo imali svega 52 registrovana bolesnika sa tri smrtna ishoda i to nas je navelo da posegnemo za ovim merama.
Međutim, imamo i ovog trenutku takođe preminulih u Kraljevu, nažalost.
Da, imamo dvoje preminulih u Kraljevu, to se desilo, jedna pacijentkinja juče preminula u kliničkom bolničkom centru u Kragujevcu, a jedna u opštoj bolnici Studenica Kraljevu u nedelju. Broj novoobolelih stalno raste, međutim ono što nam je preteće na teritoriji Raškog okruga je proglašena vanredna situacija povodom porasta broja novoobolelih od koronavirusa na teritoriji grada Novog Pazara, teritoriji Raške i teritoriji opštine Tutin. Međutim, stanovništvo sa tih područja se u mlađe uputilo ka gradu Kraljevu u večernjim satima, jer su ovde otvoreni svi restorani i noćni klubovi, tako da imamo sigurno broj novoobolelih koji raste po tom principu, jer ima dosta simptomatskih slučajeva koji dolaze iz tih gradova i na taj način nam pogoršava epidemiološku situaciju.
Koliko je pacijenata hospitalizovano u Kraljevu i kakva je njihova klinička slika?
Hospitalizovani pacijenti trenutno, ja mislim da je 12 do 13 na infektivnom odelenju opšte bolnice Kraljevo i njihova klinička slika srednje teška, to se radi upalama pluća koje mogu da se zbrinu na ovom nivou, nisu potrebe za respiratorima. Ako bude potrebno izraženo, takvi pacijenti se transportuju u kliničko-bolnički centar u Kragujevcu.
Ranije ste testirali šire, tražili asimptomatske slučajeve, sada testirate samo one koji imaju jasnu kliničku sliku COVID-a. Kako to utiče na vašu borbu protiv zaraze i imate li dovoljno PCR testova?
Što se tiče PCR testova, za sada tu ima dovoljno, međutim promenjen je protokol za testiranje i testiraju se uglavnom slučajevi koji ispunjavaju kriterijum slučaja sa izraženom kliničkom slikom uz prethodnu potvrdu laboratorijskog nalaza i rengen snimka pluća i ocenu infektologa da li je to potrebno. Jako je veliki broj pritisak na COVID ambulantu, dolazi oko 70 ljudi dnevno koji imaju određene simptome, ali nisu svi COVID pozitivni, odnosno u smislu da budu testirani, ne ispunjavaju kriterijum slučaja. Ono gde odmah se testira da je izražena određena klinička slika sa temperaturom i da je bio verifikovan kontakt sa COVID-om pozitivnom osobom i onda se automatski uzima bris i vidi se da li je ta osoba zaražena koronavirusom.
Gradski štab preporučuje roditeljima, ukoliko imaju tu mogućnost, da ne odvode decu u vrtić. Takođe apeluju i da se zajedničke prostorije u stambenim zgradama redovno dezinfikuju, bar jednom dnevno.
Čuli ste kakva je situacija što se tiče Kraljeva. Idemo sada i u Čačanski kraj. Slađana Miletić, naša dopisnica na telefonskoj liniji. Kakva je situacija u Čačku i okolini, Slađana?
Poslednjih dana povećan je broj slučajeva COVID-19 u čitavom Moravičkom okrugu kao i u Čačku nakon, da kažemo, nekog zatišja od gotovo tri nedelje. Od 45 uzoraka, ono što je novo koje su stigla iz laboratorije Vatreno oko iz Beograda, koronavirus potvrđen je kod pet osoba. Čekaju se rezultati, kako navodi Zavoda za javno zdravlje, za oko 30 uzoraka. Na području Moravičkog okruga od 10. juna do danas COVID-19 potvrđen je kod 91 osobe. Uglavnom se radi o mlađim stanovništvu. Najviše ih je iz Čačka. Od početka epidemije u martu do danas na području okruga zabeleženo je ukupno 251 slučaj zaraze, kao i nažalost 20 je ljudi preminulo. Na COVID odeljenju Čačanske bolnice trenutno je hospitalizovan 41 pacijent, a prema, kao da kažemo, nekakvim apelima iz bolnice, kažu da građani se prvo jave u dom zdravlja kod izabranog lekara, jer je veliki pritisak na COVID ambulantu u bolnici, dakle da ne dolaze na pregled ukoliko imaju simptome prvo u bolnicu, već kod izabranog lekara. Radni tim za praćenje širenja koronavirusa u Čačku na narednim sastancima, kako saznajemo, mogao bi da donese određene mere u cilju smanjivanja kontakata, a samim tim i u sprečavanju na neki način prenošenja virusa, i jedna od tih mera mogla bi da bude ograničen rad određenih ugostiteljskih objekata, naročito noćnih klubova, imajući u vidu da su se pojedini upravo zarazili na takvim okupljanjima. Nekoliko sedmica unazad zabeležen je, kako sam rekla, skok u broju zaraženih, naročito kod mlađih. U poslednje vreme pojačano se kontrolišu frizerski i kozmetički saloni, odnosno da li se koriste zaštitne maske, rukavice ili da li se preduzimaju sve neophodne preventivne mere kako bi se smanjio rizik od zaraze. Takođe, moguće je da će narednih dana u zavisnosti od epidemiološke slike ponovo biti aktivirana privremena bolnica u jednoj sportskoj hali, takozvana plava hala, kako navode iz gradskog radnog tima. Tamo je sve spremno da primi i ponovo one sa lakšom kliničkom slikom, ali vidjet ćemo narednih dana.
Najlepše hvala, bila je to naša dopisnica iz Čačka, Slađana Miletića. U 10.30 idemo još i u Novi Sad i tamo se beleži porast broja zaraženih koronavirusom. Sa nama je Petar Kočić.
Beleži se da porast zaraženih COVID virusom, međutim u najvećem broju slučajeva reč je o pacijentima koji ili nemaju ili imaju vrlo blage simptome. Međutim, u Kliničkom centru Vojvodine trenutno se leči 80 pacijenata kod kojih je potvrđeno da su oboleli od COVID-19. Od toga, kod 7 pacijenata postoji potreba za lečenjem, odnosno primjenu mehaničke ventilacije. Ovde je ipak reč o pacijentima koji se u Kliničkom centru Vojvodine leče sa područja cele Vojvodine. A što se samog Novog Sada tiče, ovde se preporuke šaroliko poštuju, što se tiče javnog prevoza, što se tiče javnih ustanova, tu se dosledno poštuje i kontroliše bez maski, bez dezinfekcije ruku. Ne može se ući ni u jednu ustanovu u Novom Sadu. U gradske autobuse također ne može da se uđe bez maski. A na ulicama, kako rekoh, slika je šarolika. Otprilike prvi utisak je da polovina Novosađana nosi maske, a polovina ne. Međutim, ono opet što je utisak je da izgleda ipak se najviše poštuje ona preporuka o distanci. Evo, jutros sam prošao recimo Ribljom pijacom ovde u centru Novog Sada. Tamo gde god su ljudi čekali ili kod tezgi ili kod prodavnica, vrlo je uočljivo da su poštovali distancu od najmanje 2 metra, tako da bih rekao da ipak Novosađani u principu poštuju preporuke.
Najljepše hvala, bio je to Petar Kočić koji se za naš program javio iz Novog Sada, i uz informaciju da je klinika za ortopediju Kliničkog centra Vojvodine ponovo odlučeno postaće COVID bolnica, jer je infektivna klinika popunjena obolelim pacijentima iz Novog Sada i više vojvođanskih mesta. I za kraj ovog bloka u kojima smo želeli da vam predočimo kakva je situacija u Srbiji što se tiče epidemije koronavirusom, jedna informacija koja je upravo stigla: ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šarčević izjavio da bi bilo pošteno da se ministarstvo pripremi za održavanje online nastave u septembru, jer ima dobru platformu i uslove da ponovo pokrene časove od kuće. 10.33. I'll be
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-2000.
Artan Lili i PGP RTS s ponosom predstavljaju prva dva albuma Artan Lilija na dvostrukom CD izdanju, na kome se nalaze hitovi Ako stanemo tu, Srce, Nije sve jedno, kao i mnogi drugi. Dupli CD Artan Lilija u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
In periferia fa molto caldo. Mamma, stai tranquillo, sto arrivando. Te la prenderai per un bugiardo. Ti sembrava amore, ma era altro. Beve champagne sotto Ramadan. Alla TV danno Jackie Chan. Fuma narghile, mi chiede come va. Mi chiede come va, come va, come va. Sai già come va, come va, come va. Penso più veloce per capire se domani tu mi pregherai. Non ho tempo per chiarire perché solo ora so cosa sei. È difficile stare al mondo quando perdi l'orgoglio. Lasci casa in un giorno, tu dimmi se pensavi solo ai soldi, soldi. Come se avessi avuto soldi, soldi. Dimmi se ti manco te ne fotti. Come va, come va, come va, adesso come va, come va, come va. Ciò che devi dire non l'hai detto, tradire una pallottola nel petto. Prendi tutta la tua carità, menti a casa ma lo sai che lo sa. Su una sedia lei mi chiederà. Mi chiede come va, come va, come va. Sai già come va, come va, come va. Penso più veloce per capire se domani tu mi pregherai. Non ho tempo per chiarire perché solo ora so cosa sei. È difficile stare al mondo quando perdi l'orgoglio. Ho capito in un secondo che tu da me volevi solo soldi, soldi. Come se avessi avuto soldi, soldi. Prima mi parlavi fino a tardi. Chiedevi come va, come va, come va. Adesso come va, come va, come va. WLD, WLD, Habibi, Dalena. Mi dicevi giocando.
da te non ho voluto soldi. È difficile stare al mondo quando perdi l'orgoglio. Lasci casa in un giorno, tu dimmi se volevi solo soldi, soldi, come se avessi avuto soldi, soldi. Lasci la città ma nessuno lo sa, ieri eri qua, ora dove sei papà? Mi chiedi come va, come va, come va, sai già come va, come va, come va.
Još 19 minuta ostalo do 11 časova, Radio Beograd 1 i magazin na prvom, i do malo pre naša tema je bila pogoršana situacija sa pandemijom koronavirusom ovde u Srbiji. I mnogi ste čujete i od naših dopisnika da se često situacija i razlozi tumače time što smo se okupljali u prethodnom periodu mnogo više, što smo išli na različite zabave, sportske događaje, mature, svadbe i slično. I mi smo želeli da osvetlimo malo ovaj fenomen, bez obzira dakle na ono što propisuje država ili mere koje su na snazi, zbog čega sami ljudi nemaju potrebu da se više čuvaju i ne shvataju ozbiljno. Bili smo malo inspirisani jednim tekstom našeg pisca Aleksandra Gatalice, on povremeno piše za naš sajt na RTS-u. Naslov je upravo možda i naslov naše teme, zašto pristajemo da se zarazimo zbog zabave. U ovoj priči pomoći će nam Tatjana Milivojević, filozof i psihoterapeut, profesorka Visoke škole socijalnog rada. Dobar dan.
Dobar dan.
Da li se vi slažete da postoji nešto u ljudskoj prirodi što ga prosto nagoni da se ponaša ovako?
U stvari pitanje je da li je čovek racionalno ili iracionalno biće.
Na kraju krajeva i to, da.
Da, ali je možda i najbolje, zavisi, neki put je racionalno, neki put iracionalno, a neki put to prevazilazi tu polarnost. Ja bih samo za početak rekla nešto da se nadovežem i na vaš kratak osvrt na prethodno deo emisije. I ovde ja ne mogu da govorim, jer nisam ni nadležna ni stručna da govorim o opravdanosti ili neopravdanosti raznih mera, već o psihološkim mehanizmima na delu koji ipak upravljaju velikim delom ljudi. Dakle, ako posle restriktivnih mera i zabrana koje su imale zakonsku snagu spustite se naglo na preporuke i na pozivanje na ličnu odgovornost, psihološki se poruka iščitava kao da virus jeste još tu, ali je benigan, oslabio je, možda je na delu neko od nenajavljeno tiho prokužavanje, a ljudska sve se fokusira na ono tiho, a ne na onu groznu reč prokužavanje. I onda se poruka shvata u stvari kao dozvola prema onome, sve što nije zabranjeno, dozvoljeno je. S druge strane, treba da znamo, i to je behavioralna ekonomija, koja je disciplina između ekonomije i psihologije i koja ispituje takozvana iracionalna ponašanja ljudi. Istraživanja velika su pokazala da ljudi nisu podeljeni na dve ravne časti između onih ozbiljnih, odgovornih, savesnih koji imaju, koji su posvećeni ne samo zaštiti svojih najboljih interesa, već i opštem dobru, i tamo s druge strane nekih egoista koji misle samo na svoje zadovoljstvo. Postoji između te dve krajnosti većinska populacija takozvanog mekog trbuha, kolebljivih ljudi, koja u toj situaciji u stvari zaista je većinska, i problem je što su oni možda najopasniji po sebe i po druge. Zašto? Zato što oni, ako primete da oko njih većina, ili da formalni autoriteti ili pak njihovi neformalni uzori ne sarađuju, onda ti ljudi takođe neće sarađivati. Povući će se za njima. U čemu je stvar? Ako se pozivamo na ličnu odgovornost, mi treba da shvatimo da je ona se zasniva i na jednom obrazovanju. Kakve poruke treba da šaljemo ako znamo da većina ljudi u ovakvim situacijama se ponaša na taj način? Pa u tom smislu je i medicina socijalna nauka. Jer pravi lekari koji nisu zatvoreni možda samo u svoje specijalnosti, koji imaju širu sliku, uvek su govorili o tome da ako želimo da i buduće epidemija, biće ih, što više preveniramo, da što lakše prođemo, moramo prvo i da iskorenimo siromaštvo. moramo da kvalitetno obrazujemo ljude. A to uključuje i ono što je nekada bilo, znate, učilo se o higijeni. Ali i medijsku pismenost treba uvesti, jer u ovim preplavljenošću različitim informacijama preko društvenih mreža ljudi treba da nauče koje će informacije, koje su kredibilne, kojima mogu da veruju. Jer ne možete vi pozivati na ličnu odgovornost osobu koja nema, ne ume i nema znanje na osnovu kojeg će donositi ispravne odluke i sprovoditi ispravno ponašanje.
Dakle, možemo li da uzmemo i obzir i onu staru narodnu, možda je ona povezana upravo sa ovim tipom ljudi o kojima ste govorili da je većinski, neće to mene?
E, to je sada ono što mi imamo. Znate, svi naši mehanizmi biološki ugrađeni su dvosekli mač. Postoji jedan veoma snažan mehanizam koji se zove pristrasnost optimizma. E, to je ono kada ljudi, to je veoma dokumentovano, veruju, potcenjuju verovatnoću bilo kakvih opasnosti ili rizika po sebe same. Ima i ono naše neće grom u koprive, moj deda je živo 100 godina pušio 3 pakle cigara, znate, genetski imam odličan nasljeđe i sada to je jako dobro, jer čovečanstvo ne bi opstalo, ne bi se razvijalo, ne biste ujutru ustajali kad biste bili svesni svih mogućih opasnosti koje vas možda čekaju i na ulici, da nemamo mi svi to verovanje, optimistično verovanje, neće se meni desiti. Međutim, kažem dvosekli mač, zato što u određenim situacijama, a to je tipično, naročito i za mlade koji imaju osjećaj neuništivosti, iluziju kontrole, besmrtnosti, to onda može da postane opasno zato što podcenjujemo pa i poričemo verovatnoću pretnje i rizika po sebe same.
I onda nam je lakše da tako živimo. Inače, da se pozovem samo u ovom razgovoru još jednom na Aleksandra Gatalicu, čiji tekst na tu temu može da pročita svako na našem sajtu, ali on kaže još jedna teza je zanimljiva, da je u ljudskoj prirodi također duboko ukorenjeno da se ponavljaju prijatne stvari koje nas brane od pomisli na smrt. Dakle, iako smo možda, ne daj Bože, u smrtnoj opasnosti, mi ćemo da odemo na neku proslavu jer će nas ona odbraniti od našeg suočavanja sa mogućom katastrofom po zdravlje.
To je antropološki, filozofski sasvim utemeljeno, jer se zna i istorijski kada su vladale jezive i strašne epidemije, kolere, kuge u srednjem veku u Evropi, izvinite, da je to bilo praćeno i ponašanjima kolektivnim koja inače nisu bile uopšte uobičajene.
U normalno vreme, da.
Crkva, da. Mm-hmm. I orgijama i tako dalje. Naravno, da je to ta potreba i jer je to preterana reakcija na preteranu situaciju. Znate, kaže se da samo depresivni ljudi ne koriste tu pristrasnost optimizma. Čovjeku je mnogo teže da opstane ako psihološki ima osjećaj da umire, ako vidi oko sebe samo opasnost, ako prestaje da živi, da zadovoljava svoje fundamentalne potrebe, svoju žudnju za životom, ako se preda tom tanatosu, nekako to neki put doživljava možda i kao gore od fizičke smrti. Pa će radije zbog toga da, naročito sad je proleće, nemojmo zaboraviti.
Pa već je leto, Tatjana.
Leto je. E vidite, ovo nije slučajan lapsus. Mm-hmm. Uopšte, zato što jedna...
Preskočili smo proleć.
17-godišnjakinja mi je rekao ukradeno mi je proleće, skraćena mi je godina. Znači, proleće je veoma važno u našem kolektivnom nesvesnom, ali i za svakog nas na svesnom nivou. Ono se slavi još uvek u mnogim kulturama, slavilo se i ranije. Vanredno stanje i vrh epidemije bilo je za vreme proleća. I sada, to je vreme kada je porast energije, radosti, kada i erotski nagoni kod mladih se pojačavaju, kada udvaranje i u životinjskom svetu i u ljudskom svetu. I sada nije čudo da se ide u neko ponašanje nadkompenziranja toga što je bilo uskraćeno. To je taj eros koji se bori protiv tanatosa, koji se bori protiv depresivnosti, a da ne pominjemo i protiv straha od najave mogućeg novog talasa negde na jesen.
I šta sad na kraju ovog razgovora, kad ste nam malo rastumačili šta je to u ljudskoj prirodi, što ga vodi ka opasnosti, a može da je izbegne, šta da radimo? Kako naći onaj neki fini balans između, ako ste zdrava priroda, između straha i opasnosti i opet nekog normalnog načina života?
Pa nekako opet je tu neko pravo znanje, pravo informisanje o svemu. Mm-hmm. Oprez nije strah. Mnogi ljudi, kod mnogih ljudi, naročito anksioznih priroda, naročito u ovoj anksiogenoj situaciji, stresnoj, se oprez vrlo brzo eskalira u strah preplavljujući, koji čovjeka potpuno celog obuzme. Znači, to kako pronaći, pa neki ljudi su možda to i uspeli. Kod mladih je to teže, jer njima još uvek rukovodi, barem se kaže do 24. godine, taj prefrontalni korteks nije još do kraja razvijen, koji u stvari sedište racionalnosti, anticipacije posledica naših postupaka, kontrole impulsa. Njima rukovodi amigdala, zakon zadovoljstva, koji kod njih mnogo intenzivniji nego kod odraslih i kod male dece. I sada njima treba, jer sad se govori da su mladi možda bili najviše zaraženi, ali do duše oni jesu pozivani da se vrate u studentske domove. Kako njih tu edukovati, jer oni mogu da kažu u tom mladalačkom egocentrizmu, pa nek se čuvaju oni koji su rizični, stari, bolesni. A mi hoćemo da živimo, i desi se da neki student kaže, pa i ako dobijem koronu, dobijem, posle ću imati antitela.
Da.
Znači, najviše je na njima, jer pretpostavljamo da zreliji ljudi, nisu svi odrasli zreliji, ali oni imaju, njima je razvijeno čak i neurološki taj centar za razmišljanje o posledicama, mada i to ne bi trebalo da bude obuhvaćeno potpuno strahom, nego samo oprezom. Ali kod mladih to je i njihov šarm, to je i njihova kreativnost, ta sposobnost za radost, ta žudnja za životom, ali ujedno je to i opasnost za njih same. Oni treba da znaju da ne oboljevaju samo stari, da ima i mladih koji završe na respiratorima i sportista. Dakle, da na neki način ćemo im pomoći da tako i razvijaju možda malo više tu kontrolu nepromišljenih ponašanja.
Najlepše vam hvala. Želimo vam sve najbolje. Taj oprez, pretpostavljam da ste uključili u svoje ponašanje, što evo svima preporučujemo i u ovom našem razgovoru. I
jesam, i gledam da uvek se oslobodim neproduktivnog straha i da strah se pretoči samo u jedan produktivni oprez.
Hvala još jednom. Tatjana Milivojević je filozof i psihoterapeutkinja, ona je profesorka Visoke škole socijalnog rada i bila naša sagovornica na ovu temu, koje je naslov bio Zašto pristajemo da se zarazimo zbog zabave. Još 7 minuta do 11 časova.
You
11 časova 11 minuta, ovo su talasi Radio Beograda 1 i slušate magazin na prvom. U ovom drugom satu, u ovom delu emisije, bavimo se također situacijom sa pandemijom COVID-19 u svetu. I za početak jedna vest koja se tiče i nas, Srbija i Crna Gora našle su se na listi zemalja sa dovoljno dobrom epidemiološkom situacijom da im Evropska unija otvori svoje granice. Dodatno, za ovu vest je važno reći i to da biti na listi ne znači da će se na njoj kroz dve nedelje i ostati, jer će se situacija posmatrati i ne znači da se može baš svuda u zemlje Evropske unije. Spoljne granice svakako su otvorene. Mi na samom početku ove priče o situaciji sa COVID-19 idemo pričom u zemlju koja se možda najviše nas tiče, barem ovih letnjih dana, a to je Grčka, i govorimo sada o tome da od 1. jula i tamo postoje neka nova pravila kada je reč o ulasku u zemlju. Pitaćemo o tome Majdu Šimunec. Možda da počnemo od tog obrasca za lociranje putnika, dakle o situaciji u Grčkoj u vezi sa tim. Naša Majda Šimunec pripremila je najnovije informacije. Majda, šta je novo?
Dobar dan, Miro. Ovo je dan premijere za grčki turizam, ako mogu tako da kažem, jer se, kako si rekla, otvaraju terminali, na aerodrome otvaraju se granice i zaista su ovde, dugo su čekali na ovaj dan, gotovo 3 meseca, obavljene velike pripreme i vidjet ćemo kako će se sve to dalje razvijati. Postoji i naravno bojazan, da tako kažem, kako će sve to teći, ali važno je da je danas krenulo, dakle kao što si rekla, od 1. jula od danas, na 27 aerodroma u zemlji otvoreni su terminali, ne samo za turiste Evropske unije, već i za još 14 zemalja koje su države članice posle maratonskih pregovora, kojima su zapravo odobrile da se nađu na toj sigurnoj listi. Rekla si da će se na svake dve nedelje revidirati ta lista i zavisit će od trenutne epidemiološke situacije u svakoj zemlji, pa će na osnovu toga i te zemlje putnici znati da li mogu ili ne da uđu samim tim i u Grčku. Evo da kažem da su na listi Australije, Novi Zeland, Kanada, Japan, naša zemlja, Crna Gora, Gruzija, Južna Koreja, Alžir, Maroko, Tunis, Ruanda, Tajland i Urugvaj. Van spiska su ostale Sjedine Američke Države, Rusija, Turska i Brazil. Do 15. jula zabranjeni su direktni letovi iz Velike Britanije i Švedske, a kako su Grci preneli, što se Kine tiče, to će se realizovati na nekom po sistemu reciprociteta. Otvoreno istovremeno osim ovih vazdušnih, otvoreno i 7 morskih luka, kao i 7 graničnih prelaza, što je važno za naše turiste, za naše ljude. Znamo da su do sada turisti iz Srbije koristili onaj granični prelaz bugarsko-grčki kod mesta Promahone. Od danas je otvoren i Erzoni, dakle prelaz na granici sa Severnom Makedonijom. Na svim ovim mestima vršit će se kontrole, ciljane, kako kažu, kontrole, ciljane revizije, zasnovane na nekom posebnom software programu koji će izračunavati koji bi to turisti mogli da budu nosioci zaraze. Novo pravilo je da svi, kao što si i ti sam rekla u najavi, pre nego što kroče u Grčku, morat će da popune obrazac putem aplikacija, 48 sati pre ulaska u zemlju sa svojim ličnim podacima, o tome koliko dugo i na kojoj lokaciji će boraviti u Grčkoj, takozvani obrazac za lociranje putnika.
Da li oni dobijaju, Majda, neku povratnu informaciju pre nego što krenu?
Vrlo brzo dobijaju povratnu informaciju, znači putem internet web adrese, kako god, travel.gov.gr, otvorite, uđete, popunite podatke latinicom, s obzirom da je to nekako, ne postoji ona opcija srpski jezik, već latinic, ali su podaci poprilično uopšteni i mislim da
će svima biti jasno, da.
Jeste, o čemu se radi. Potom se ti podaci, kako kažu, pohranjuju u bazu podataka i analiziraju, dakle svaki putnik posle toga dobija svoj bar kod, tako su Grci preneli, na osnovu kojeg će nadležni znati da li su potrebne dalje dodatne provere, dakle određenih putnika. Vrlo brzo se, čula sam da za nekim prijateljima je stiglo čak i za 15 minuta odgovor da su dobili ovaj prijavu i posle par sati je stigao taj bar kod koji je veoma bitan, znači bez tog bar koda ljudi ne treba da kreću na put. takođe na svakom aerodromu i na svakom ulasku u zemlji, na ovim dakle, graničnim prelazima, biće timovi, kako kažu, za kontrolu. Njih čine i zdravstveni radnici, i vojska, i policija, i vatrogasci, sve to pod okriljem, odnosno nadzorom generalnog sekretarijata civilne zaštite. Oni će obavljati te provere putnike po sistemu, o tome smo već ranije pričali, slučajnog, dakle, uzorka. Neki od njih će testirati. Evo, zanimljivo je možda da kažem da će na najvećem grčkom aerodromu Eleftherios Venizelos dnevno biti testirano 1200 ljudi. Ukupno na svim aerodromima dnevno 5634. Tačno ima za svaki aerodrom koliko će svakog dana biti u obavezi da testira putnike. Zatim 4137 svakog dana će se testirati oni koji dolaze morskim putem, dakle u lukama. Dakle, zaista su, da tako kažem, dobre, rigorozne kontrole. Oni koji budu pozitivni, slučajno pozitivni na koronavirus, da kažemo, i to moraće da budu u 14-dnevnoj hotelskoj izolaciji. I to u mestu okruga, u najvećem mestu, dakle, okruga u kome su uplatili svoje letovanje. Dakle, tu negde u blizini. U slučaju komplikacija, za svakog pacijenta je obezbeđeno bolničko lečenje o trošku grčke države, takođe smo i o tome ranije obavestili naše slušalci. Da kažem da je pokrenuta i nova kampanja pod sloganom Uživajte u odmoru, osjećajte se sigurno, u okviru koje će na dnevnom nivou turistima na tri jezika, engleskom, francuskom i nemačkom, biti dostupne pouzdane, kažem, informacije o aktuelnoj epidemiološkoj situaciji i preporučenim merama zaštite. Dakle, iz Grčke se šalju, ako mogu tako da kažem, pozitivne poruke turistima širom sveta, da je Grčka spremna, da je obavila sve intenzivne pripreme. Da li će to, kako neki ipak komentarišu, to Grčku skupo koštati, da li će to skupo platiti to otvaranje granica i turističke sezone u trenucima kada vidimo svuda u svetu raste broj zaraženih, da li će to biti ono, kako su rekli, skuplje dare nego mene. Dakle,
pokazat će nam ovo leto, da. Majda, ajte u najkraćem još samo da čujemo kakva je situacija trenutno što se COVID-19 tiče u Grčkoj.
Prema poslednjim informacijama, dakle, od juče, podaci stižu iz Nacionalne organizacije za javno zdravlje, u poslednje 24 časa zabeleženo je 20 novih slučajeva zaraze. Dakle, 20 novih slučajeva zaraze, ukupno 3402 do sada od početka epidemije, 102 su žrtve, dakle 102 osobe su izgubile život, tako da se ovde situacija, moram da kažem da je od ovih 20 velik broj u Ksantiju, to je severoistok zemlje, gde danima postoji problem, tamo je trenutno i Nikos Kardaljac, on je prvi čovek vlade za sprovođenje mera, rekao je da je postoji zabrinutost zbog Ksantija, da još uvek ne vide, kako kaže, svetlo na izlasku iz tunela, da čine sve da reše taj problem. Tamo je najveći trenutno žarišta, ali oni i dalje veruje da je Grčka sigurna zemlja, rekao je da žele turizam, da žele da otvore svoju ekonomiju i da je za to učinjeno sve, da on veruje da postoji apsolutna sigurnost i za one koji budu stizali na Grčko more iz inostranstva, ali i za sve Grke koji su u zemlji. Dakle, vidjet ćemo koliko će to biti tačno. Samo da kažem da mislim da je to važno, evo za prvih miru desetak dana podaci govore da je samo 10%, između 10 i 15% popunjenost hotela, što je naravno dramatičan pad u odnosu na prethodne godine. Za prvih 10 dana od 15. do 25. juna grčko-bugarsku granicu je prelazilo dnevno između 12 i 18 hiljada ljudi. Kažu da je među njima bilo 13 200 gostiju iz Srbije koji su otišli na svoje, dakle, omiljene destinacije. Pratit ćemo situaciju. Pretpostavljam da će se sve odvijati kako svi želimo, ali s obzirom na sve ono što se događa u poslednjih dana, moramo biti oprezni i mora se prosto računati na svaku varijantu.
Najljepše hvala Majda Šimunec, javila se za Radio Beograd 1 i govorila o tome kakva je trenutno situacija u Grčkoj što se putovanja tiče, ali i epidemije koronavirusom. 11:21.
Living in a ghost. Eko.
Odputuj daleko, a ostani blizu. Doživi avanturu i osjećaj se sigurno. U svojoj zemlji, na svom tlu. Srbija ti nudi najviše. Izaberi svoju avanturu. Vidi Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Je 11:25, slušate magazin na prvom Radio Beograda 1 u ovom satu o situaciji sa koronavirusom u svetu i dalje smo u Evropi. Dopisnica naše kuće iz Milana bila je ovih dana u Srbiji, Sanja Lučić, i ona inače iz Milana javlja sve ovo vreme od kada postoji epidemija koronavirusom, kakva je situacija. U ovom slučaju o životu u vreme epidemije u Italiji i o načinu na koji se sada putuje kroz Evropu i mogući turističkoj sezoni ovog leta, kada reč o Italiji, sa njom razgovara moja koleginica Svetlana Živković.
Sanja, nekoliko prethodnih meseci sa tobom smo razgovarali telefonom. Prenosila si nam najvažnije informacije u vezi sa stanjem na severu Italije, koji je bio najviše zahvaćen epidemijom koronavirusa. Danas smo u prilici da te ugostimo uživo u našem studiju. Dobrodošla.
Drago mi je, da. Svakako je drugačije nego kada se čujemo telefon. Drugčije osjećaj, naravno, kad si u studiju.
Ti si u Srbiju stigla pre nekoliko dana i uskoro se vraćaš u Italiju. Kako se ovih dana putuje kroz zemlje Evropske unije?
Pa ja sam doputovala u četvrtak, prošli četvrtak, to je bio negde 24-25, sad se tačno ne sećam datuma, ali iz Italije smo u Sloveniju ušli tako da apsolutno nas niko nije zaustavio. Iz Slovenije ka Hrvatskoj, uglavnom mislim da su nas zaustavili Hrvati koji su nas pitali gde idemo u tom momentu i da li će biti zadržavanja u Hrvatskoj.
Samo, da.
Ja sam rekla da je tranzit, oni su rekli dobro, nema problema, i posle toga sasvim sve normalno i u Srbiji isto tako, znači na granici niko ništa. E sad, naravno, ne znamo da li će
povratak
će biti okej, obzirom na to da smo mi isto u tranzitu, tako da ja imam i italijansko državljanstvo, suprug ga ima, tako da su nam rekli da što se toga tiče neće biti problema. Sad, je li 1. jula se otvaraju granice, da, trebalo bi. Sve to trebalo bi odavno. To smo mi naučili u Italiji jer smo dobili informacije koje su iz dana u dan bile potpuno drugačije. Tako da su ljudi već više nisu znali. Na kraju to je bilo kao da morate da se opredelite kom ćete virologu verovati, jer su virolozi čak postali važniji od političara, jeli? I političari su imali svoj krizni štab i imali su taj svoj task force, kako ga oni zovu. Međutim, niko se nije obazirao na njih, nego su se svi obazirali na te epidemiologe, virologe koji su stalno bili u studijima. Neverovatno veliki broj virologa je angažovan i sa neverovatno različitim mišljenjima. I to je ono što je izuzetno zbunilo italijansku javnost, jer bilo je oni koji su bili jako pozitivni i bilo je oni koji su bili jako pesimistički nastrojeni. A ljudi su negde skloni, očigledno, da veruju onima koji vam daju nekakav scenarij koji će vas plašiti. Ljudi koji su generalno optimistični idu ka tome, naravno, da veruju optimistima. Tako da smo se mi u jednom momentu našli baš u situaciji, bože, kako je moguće da, to je nauka, kako je moguće da se oni toliko prepiru. Da bi meni moji prijatelji koji rade u nauci objasnili da se oni vrlo često, ali mi to ne vidimo, naravno, kada se radi o nekoj novoj bolesti, da kažemo pod znacima navoda prepiru, jer imaju svako svoj neki stav, neka razmišljanja.
Puno je nepoznanica.
Puno je nepoznanica. Ovo je novi virus i svakako da mi sad naravno očekujemo da se to reši kao grip za 5 minuta, a to se ne rešava na taj način.
Da, u Srbiji je nastupio, kako to kažu naši lekari, drugi pik prvog talasa epidemije. Kakva su predviđanja struke u Italiji o novom talasu i
u Italiji je trenutno situacija, da kucam u drvo, prosto jako dobra, nikada nije bila bolja. Znači, mi smo zemlja koja je u jednom momentu bila u najgoroj situaciji, znači to je bio mart 2020. Tačno, ja dolazim iz Milana, znači to je sve oko Milana, znači gde Bergamo, Breše, svi ti gradovi. Imali smo zaista katastrofalne rezultate, katastrofalne slike, imali smo bolnice i intenzivne nege koje više nisu znale gde ljude da stavljaju, tako da su ti ljudi bili čak po liftovima, po hodnicima. Mislim, to je bilo stvarno strašno. Međutim, Italijani su jako disciplinovani, čak i južni Italijani kažu da su temperamentni, da su više slični nama, da su negde severni Italijani više kao Nemci, Austrijanci, u smislu da poštuju više mere. Međutim,
i upravo
ovaj put,
čudi to da je na jugu Italije u stvari bilo manje zaraženih.
Na jugu Italije jednostavno to još uvek nisu, ne znaju kako da objasne. Prvo su mislili da se to desilo prosto zato što je tamo uvek lepo vreme, onda su rekli da se to sa tim nema veze. Mi u Italiji se misli negde da je ova epidemija, da kažemo, počela mnogo ranije nego što su oni to objavili, u smislu da je Kina zakasnila da to javi, da je Svetska zdravstvena organizacija takođe negde zakasnila sa tim nekim, tu postoje nekakvi protokoli, to su mi pričali virolozi koje sam intervjuisala, i tačno se zna šta se dešava kada se pojavi jedna nova bolest koja preti, da kažemo, globalno. Takođe se tu smatra da su zakasnili, a pošto je industrijska, znači sever Italije je jedna izuzetno razvijena industrijska zona. Znači, tamo ako idete autoputem, nećete naći ni jedno polje, da kažemo slobodno. To je sve fabrika za fabrikom. I tu je Malpensa aerodrom, tu je Bergamo aerodrom, tu su svi ostali aerodromi koji imaju direktne veze sa Kinom. Tako da sad, da li je neko iz Kine to doneo i preneo, a da se to nije znalo i ko zna još kada, znači priča se negde čak novembar, decembar, da su se nalazile neki tragovi ili koronavirusa. Pitali ste me kakva je situacija sada. Sada, u odnosu na, dakle, tu katastrofalnu, da kažemo, situaciju, mi smo juče imali najbolji, da kažemo, najbolji rezultat od početka februara. Juče je bio izuzetno nizak broj preminulih, koji se spustio ispod 10, što se nikada nije desilo, i izuzetno mali broj zaraženih. A to je upravo ono što sam vam rekla. Znači, vrlo su disciplinovani u smislu da mi dalje, već koliko je to meseci od februara, nosimo maske na ulici, svi, to je obavezno, plaća se kazna od 400 eura minimum ukoliko se ne nosi maska na ulici. Gde god vi ušli, znači u bilo koju prodavnicu, moraju da se peru ruke, meri se temperatura, i ako vi uđete u 10 prodavnica, u 10 prodavnica ćete prati ruke, mislim sa dezinfekcijnim sredstvom, naravno, ne pranje ruku. Tako da mislim da je to negde sigurno i doprinilo, osim karantina, naravno, koji je trajao skoro 3 meseca.
Da li se sada primećuje opuštanje kod građana s obzirom na bolje rezultate?
Pa, znate kako, i tu su virolozi podeljeni. Virolozi s jedne strane, postoji 10 virologa koji su izdali jedan manifest u kome su rekli da je virus klinički mrtav zapravo. Šta znači kad je virus klinički mrtav? Znači, citiram njih. To znači da bolnice više nisu opterećene, ima jako mali broj pacijenata na intenzivnim terapijama i svi pacijenti uglavnom dolaze ili bez simptoma ili sa nekim lakšim simptomima zbog kojih možda posumnjaju da imaju koronu. S druge strane, je čak jedan zamenik direktora za neke strateške poslove, koji je Italijan, Svetske zdravstvene organizacije, izgovorio nešto što je dosta dramatično zvučalo. Naime, rekao je da se ovaj virus ponaša kao španska groznica i da će po njemu, kao u španskoj groznici, preko leta biti mir, a od jeseni će doći do ogromnog broja preminulih ljudi u španskoj groznici, 50 miliona, na što su mu drugi virolozi rekli, mi nismo u 1918. godini, i da bi tako nešto rekao, moraš da imaš neke vrlo, da kažemo, podatke koji to, jer to je zaista drastična izjava i to je nešto što je, Italijani su na to odreagovali, jao, Bože, dokle će više sa tim negativnim vestima, da prosto su kao da su više oguglali.
Dugo traje.
Neki smatraju da neće biti ničega, da će to jednostavno, da će morati da naučimo da živimo sa ovim virusom, kao sa nekim virusima gripa i ostalo. Drugi su opet uplašeni, ali to je mali broj, da kažem. Ljudi su više, eto, na ulici vidite sasvim normalno ljude koji sede u kafićima napolju bez maske, jer naravno ako sediš u kafiću napolju, ne možda se koji je smisao. Tako da s te strane smo, da sada opet da ponovim, dobro.
Pomenuli smo malo pre privredu, Italija ima velike prihode od turizma. Hoće li ove godine otvoriti granice i za strane turiste?
Oni su otvorili već 15. juna granice. Međutim, videli su da na početku su došli odmah Nemci i Austrijanci. Nemci su rekli, mi smo takav narod, mi nikada nismo bili te rezervacije čak ni otkazali. Znači, to su neke rezervacije koje nemaju ko zna otkada. I oni su samo čekali kad će da se desi taj trenutak. Mi sve poštujemo, mi se ne plašimo. Naravno, ogroman je trenutno gubitak od turizma i što se tiče samih gradova koji su turistički gradovi poput Rima, poput Firence, poput Venecije, poput Milana koji u poslednje vreme postao jako poznat kao turistička destinacija. Znači, meni se činilo pre nego što sam došla u Beograd kada prošetam ispred Duoma, to je izgledalo, ja sam to upoređivala malo drastičnije naravno, ja kažem kao posle neke velike katastrofe koje smo gledali u filmovima, nema da nigde nikog i lete samo oni papirići onako po gradu, malo teška atmosfera jer niko nije ulazi u prodavnice. Znači ako ja uđem u bilo koju prodavnicu, osjećam se samo na svetu jer nema nikoga. Eto je tad bilo, da kažemo, još pre možda 20-ak dana. A opet po kvartovima je bilo mnogo življe. Jer vidi se taj nedostatak turista. Mi se sada nadamo da će sad, baš od 1. jula, da krenu da dolaze, jer Sicilija, Sardinija, znači Kalabrija, oni nemaju nikakve slučajeve, nemaju ni jedan ni slučaj nove zaraze, ni preminulih. Ligurija je isto tako dobro organizovana, tako da bi ja ljudima koji žele da putuju na more rekla da mogu da dođu u Italiju zaista bez straha. Zaista. Ja da sam ovde i da slušam ovakve informacije, naravno ja se uvek informišem, dobro, to je možda profesionalna deformacija, iz jako puno izvora i na jako puno jezika, pa da vidim kako to sve izgleda. Ali eto, ja sam neko ko živi 20 godina u Italiji, mogu da kažem da definitivno će provesti jedno normalno letovanje. Možda će im biti malo neobično što će imati nekakvu ležaljku koja će biti ne znam koliko metara dalje, ali možda je to i bolje da ne sedimo s jednim drugim na glavama.
Sanja, hvala ti na ovim informacijama. Svakako ćemo se čuti narednih dana i verovatno meseci, nadam se, sa lepšim vestima.
Ja.
A tebi želimo sretan put.
Hvala što ste me ugostili. Bilo mi je zadovoljstvo. Prijetno.
Slušali ste priču o situaciji u Italiji, aktualnoj situaciji u Italiji. Ja sa Sanjom Lučić, našom dopisnicom iz Milana, razgovarala je Svetlana Živković. 11:40, Talasi radio Beograda 1 i magazin na prvom. U nastavku emisije idemo sada u Južnu Ameriku. Pandemija virusa COVID-19 nije poštedela, kao što znate, ni jedan deo sveta, a posljedice se najviše osjećaju u zemljama koje su već imale probleme sa ekonomskom stagnacijom, urušenim zdravstvenim sistemima i političkom nestabilnošću. Iako su i najrazvijenije države imale teškoća, sveobuhvatni udar dogodio se u Latinskoj Americi, trenutno vjerovatno najvećem globalnom žarištu. O situaciji u tom delu sveta, posljedicama epidemije i perspektivama oporavka za magazina prvom govori Dejan Mihajlović, profesor društvenih nauka na Meksičkom univerzitetu Tehnologico de Monterrey, a sa njim je razgovarao Nikola Denčić.
Dejane, kada smo razgovarali pre nešto više od 2 meseca, koronavirus je počeo intenzivnije da se širi Latinskom Amerikom. Pretpostavljalo se da će to područje biti novo globalno žarište, već tada je bilo problema u Brazilu. Otprilike od tada i u ovom trenutku pokazuje se, nažalost, da su prognoze bile tačne. Brazil posle Sjedinjenih Američkih Država ima najviše zaraženih i preminulih. Pojedine zemlje se suočavaju sa velikim problemima. Kakva je trenutna situacija i u Meksiku, gde se vi nalazite, ali i širom Srednje i Južne Amerike i Karipskog područja?
Situacija je dalje teška, pomalo je neizvesna. Broj novoobolelih i zaraženih i dalje je sve veći i veći, naročito u zemljama kao što su Brazil i Meksiko, pošto su to dve najmnogoljudnije zemlje u regionu Latinske Amerike i Karipskog područja. Brazil ima preko 200 miliona stanovnika, Meksiko preko 100 miliona. To su, između ostalog, i zemlje u kojima je dosta više milionskih gradova. Sve to i dalje na izvestan način proizvodi određene teškoće u sprovođenju zaštitnih mera koje su lokalne vlade preduzele od Meksika pa sve do juga Argentine. Najugroženiji su Meksiko i Brazil, upravo zbog toga, zbog tih podataka koje sam već izneo. U situaciji u Meksiku je dosta teška, imamo 200.000 zaraženih. Postoji tu i zemlja u vezi sa brojem preminulih od posljedica ovog virusa. Smatra se da je negde oko 25.000 ljudi do sada preminulo. A ono što je najinteresantnije u izvesnom smislu i najteže da javno mnjenje u Meksiku pa i u Brazilu podnese, da tako kažem, to je činjenica da broj obolelih i broj umrlih od posljedica virusa i dalje skače, raste. U obe ove zemlje su vlade preduzele neophodne mere. U Brazilu je to bilo veoma kritikovano od strane vlade Jaira Bolsonara, koji je u nekoj vrsti improvizujuće strategije najpre omalovažavao sam virus, njegovo širenje. Kasnije on to ozbiljno shvatio, ali već je bilo kasno. Jedan ministar zdravlja mu je podneo ostavku, drugog je on sam smenio. Situacija u Brazilu je, mogli bismo tako da kažemo, najteža u čitavom regionu, upravo zbog toga što je strategija improvizacije od samog početka jednostavno doživjela kolaps. Što se samog Meksika tiče, vlada López Obradora i vladajuće partije Morena su preduzeli određene mere, smanjili su ekonomsku aktivnost, sam javni saobraćaj, metro radi 30% kapaciteta, gradski i međugradski prevoz je također bitno smanjen, čak i međunarodne aviokompanije, odnosno međunarodni letovi velikih kompanija su smanjile broj polazaka i odlazaka iz Ciudad Meksika. Turkiš je, na primjer, prestao da leti, Lufthansa koja je imala 1 ili 2 leta dnevno, leti 2 ili 3 puta nedeljno i tako dalje. A najugroženiji delovi stanovništva su upravo oni koji su bili ugroženi i pre pandemije. Dakle, to je onaj deo stanovništva koji živio danas do sutra praktično i u Brazilu, i u Meksiku, i u ostatku Latinske Amerike. Dobar deo nacionalnih ekonomija su takozvane sive ekonomije, ja to zovem ekonomija bankine, i prodavci, svega i svega koji živio danas do sutra i ukoliko nisu u stanju da se bave tim aktivnostima, to je u stvari put u propast za njih. Milioni ostaju bez posla, nacionalne ekonomije su i dalje urušene, nestabilne, neizvesne i to je slika ukratko.
ekonomski udar jeste snažan. Često se tokom pandemije govorilo da pojedinačne vlade imaju izbor zdravlje ili ekonomija, odnosno očigledno je na neki način možda bilo da očuvanje ljudskih života zahteva mere koje će pogoditi privredu. Najveći broj opredelio se za takvo rešenje, ali bilo je kritika tog stava, između ostalog i vi ste to u nekim razgovorima isticali, da se zapravo radi o veštačkom izboru. Kakve dublje posledice možemo očekivati u Latinskoj Americi u narednom periodu, pa eto samim tim i širom sveta?
Uopšte gledano, mislim da je svet nespremno dočekao ovu vrstu opasnosti, odnosno epidemije. Niko s tim nije računao do pre par meseci. Ekonomski tokovi i uopšte sama struktura kapitalizma kao svetskog sistema je i dalje bila na onim osnovama kojima je to već više vekova unazad. Dakle, čovečanstvo je nespremno dočekalo pandemiju. Videlo se od samog početka da je veći deo sveta, bez obzira na ekonomsku razvijenost u određenim područjima, kiksirao, da tako kažem, zbog toga što je sistem primarne zdravstvene zaštite potpuno zakazao, čak i u najrazvijenijim zemljama, kao što su Italija, Nemačka, delimično Španija, videli smo kasnije Velika Britanija, a naročito je to slučaj sa Sjedinjenim Američkim Državama. Dakle, ukoliko zemlje razvijenog sveta, koje su perjanice svetske ekonomije, nisu uspjele da se izbore sa pandemijom, kako možemo očekivati da se zemlje poput Latinske Amerike spasu ove situacije? Sama dilema ekonomija ili zdravlje ljudi od samog početka je bila veštački udenuta u medije, zbog toga što ja smatram lično da ekonomija i zdravlje ljudi ne mogu da se odvoje. Dakle, mere koje su preduzimale određene države, vrlo restriktivne u smislu ograničavanja kretanja, u smislu da se stavi pod kontrolu samo propagiranje virusa, su delimično ublažile samo dejstvo virusa, međutim nisu rešile pandemiju kao takvu. Prvi talas se još uvijek nije ni završio, a stručnjaci nas već plaše sa nekim drugim talasom. Tako da, što se same tiče vakcine, postavlja se pitanje zbog čega je neophodno da prođe toliko vremena i dalje struka kaže da između godinu dana i godinu i po dana će imati vakcinu, a onda neki medij izbaci vest da je vakcina samo što nije pronađena i tako dalje. U tom smislu, Nikola, mislim da je neophodno da se shvati da je ekonomija i zdravlje ljudi, da je to jedna te ista stvar. I da su sve strategije koje su bile bazirane na toj činjenici da se žrtvuje ekonomija na uštrb zdravlja ljudi ili da spašavamo ljude, a da pritom žrtvujemo ekonomiju, da to nije dovelo do željenih rezultata. I najočigledniji primer je ono što se događa i što se događalo u Sjedinjenim Američkim Državama. I pre same pandemije, mi smo imali jedan novonastali talas svetske ekonomske krize koja je praktično bila i finansijska i monetarna i što se tiče realne ekonomije, odnosno stvarne ekonomije, tu pre svega mislimo na privredni rast, na stopu zaposlenosti ili nezaposlenosti, pa čak i poverenja u institucije demokratskog sistema, liberalne demokratije prozapadnog tipa. Naravno da su zemlje Latinske Amerike ugroženije od zemalja u razvoju upravo zbog toga što su prošle kroz viševekovni period ekonomske strukturalne zavisnosti od strane moćnih para razvijene ekonomije u Evropi, u Sjedinjenim Američkim Državama i tako dalje. Međutim, ja sam optimista zato što mislim da se u poslednjih nekoliko decenija u Latinskoj Americi dogodio jedan veliki preokret, a to je da je država ipak uspela nekako da stasa i da stane na put neoliberalnom divljaštvu, a time i doprinese da se kroz neke socijalne mehanizme sigurnosti narodi Latinske Amerike osjećaju ne toliko ugroženim koliko je to bilo u ranijim periodima. Dakle, smatram da ukoliko za 2,5 do 3 meseca epidemije, odnosno negativne posljedice epidemije se povuku, da će i Brazil i Meksiko, dobrim delom i Argentina, to su tri najveće zemlje stoži Latinske Amerike kao regiona, ipak uspjeti da povrate neku vrstu stabilnosti, ne samo ekonomske, nego i političke.
I za kraj razgovora da se osvrnemo na tu političku dimenziju, da li možemo da očekujemo političke promjene ili čak potrese na prostoru Latinske Amerike, za koju znamo da je izrazito trusno područje kada je reč o političkim borbama, i da li, eto, vi očekujete i snažniji upliv velikih sila u dešavanja na kontinentu?
Latinska Amerika je geopolitičko i geostrateško područje koje je veoma interesantno za globalne, za svjetske sile. Tu naravno mislim pre svega na Sjedinjene Američke Države, njene evropske saveznike, na Rusiju, na Kinu, pa čak i na neke regionalne sile kao što su Turska, Iran i tako dalje. Interesantno je da se u Brazilu i u manjem obimu u Meksiku pandemija iskoristila da bi se zaoštrila politička borba, demokratski procesi su urušeni. Bolsonaro i dalje donosi odluke koje su veoma nepopularne u Brazilu, na gotovo svim poljima. Njegovi politički protivnici su sve glasniji. U Meksiku predsjednik López Obrador također ima ne samo za protivnika pandemiju i njene negativne posljedice, već i opoziciju koja, šta god on uradio, smatra da to nisu bile adekvatne mere. Tako da mislim da je to dosta i interesantno za teoretičare političkih nauka i novinare i publiciste, da je pandemija u stvari u mnogim zemljama iskorištena kao neka vrsta motiva ili razloga za zaoštravanje političkih sučeljavanja. Latinska Amerika u ovom momentu prolazi kroz jedan vrlo interesantan proces izbornih utakmica, ali istovremeno tradicionalna politička nestabilnost ne nestaje. To je sada veliko pitanje u kojoj meri je ta tradicionalna politička nestabilnost proizvod pritiska sa strane, pre svega aktivnosti Vašingtona, a koliko je stvari to posljedica unutrašnjih sukoba i previranja na političkoj sceni. Videli smo slučaj Bolivije i takozvanog, ne takozvanog, nego klasičnog državnog udara koji je u medijima prikazan kao neka vrsta mekog udara kroz poštovanje demokratskih institucija, naravno da od toga nije bilo ništa. Dakle, prva na toj listi neizvestnosti je Bolivija i predstojući izbori u Boliviji, ali isto tako mislim da će se kroz nekoliko mjeseci dogoditi nešto što Washington ne želi, a to je da, odnosno nekoliko godina, kada Bolsonaro istekne mandat, najvjerovatnije on neće biti reizabran, to je moja prognoza, tako da ćemo po prvi put u novijoj istoriji imati u tri najvažnije latinoameričke zemlje neku vrstu političkog projekta, odnosno samog predsjednika, kao što je to u slučaju Meksika López Obrador, u slučaju Argentine novo izabrani predsjednik Fernandez, i u slučaju Brazila će najvjerojatnije doći na vlast ponovo neko iz redova partije Rada. Tako da ćemo se dugog vremenskog perioda, možda čak bi se usudila kažem prvi put u istoriji u Latinskoj Americi, u Brazilu, u Argentini, u Meksiku imati predsjednike koji se neće povinovati slepo naređenjima Vašingtona. Dakle, imaće nezavisnu spoljnu politiku, mislim da će se produbiti proces regionalizacije, odnosno integracije na regionalnom nivou, i da će, kada se ublaže posljedice pandemije, te zemlje ponovo biti neka vrsta zamajca za razvoj u čitavom regionu. Naravno, uz prisustvo Kine, Rusije pa i ostalih zemalja koje sam napomenuo, da će se zaoštriti utakmica oko uticaja i preraspodele moći. Tu Latinska Amerika nije nikakav novitet, to se u stvari događa na globalnom nivou. Mi već godinama imamo neku vrstu rekonfiguracije moći na globalnom, na svjetskom nivou, uz sve veću i značajniju dominaciju Kine. Kina je sve prisutnija u Latinskoj Americi kroz investicije, kroz bilateralne sporazume na svim poljima, ne samo sa te tri najvažnije latinoameričke zemlje, gotovo sa svim zemljama u regionu. Dakle, mislim da će posle pandemije sami procesi razvoja demokratije kao takve, ekonomskog razvoja, političke konsolidacije, doprineti da Latinska Amerika ponovo stane na noge i da bude važan deo geopolitičkih i geostrateških, tako kažem, pretumbavanja na globalnom nivou.
Dejane, hvala vam na razgovoru. Za Radio Beograd 1 govorio je Dejan Mihajlović, profesor društvenih nauka na Meksičkom univerzitetu Tehnologico de Monterrey.
Razgovor je zabeležio Nikola Denčić i završimo ovaj naš deo emisije u kojem smo govorili o pandemiji u svetu informacijom koju smo rekli na početku, ali uz jednu preciznost. Dakle, Savet Evropske unije usvojio je preporuku da se od danas ukinu restrikcije na putovanje u Evropsku uniju za građane 15 zemalja, među kojima je i Srbija, ali je primjena preporuke isključivo u nadležnosti država članica. Iz tog razloga građani Srbije još uvijek ne mogu da uđu u Nemačku, ali ni u Francusku. Pre nego što se zaputite u neku od zemalja članica Evropske unije, obavezno provjerite u ambasadama da li je preporuka Unije usvojena i na nacionalnom nivou, odnosno da li je građanima Srbije ulazak dozvoljen. Sledi sada Srpski na srpskom, zatim vesti tačno u podne, izveštaj o vodostanju i onda poslednji sat magazina na prvom. Ostanite uz nas.
I believe that fate has brought us here, and we should be together, babe, but we're not. I'll pay it off, but I'm dreaming of you, and I'll keep my cool, but I'm feeling I try. Yeah.
12:22, Radio Beograd 1, vi slušate magazin Na prvom, sa vama smo do 13:00. Crveni krst Srbije i mreža psihosocijalnih inovacija su neposredno pred epidemiju koronavirusa istraživali šta žitelji gradova u kojima se nalaze migrantski centri misle o ovim svojim sugrađanima i o migracijama generalno. Rezultati tog istraživanja predstavljeni su ovih dana. Oko 4.500 migranata koji su se ovde zatekli u vreme vanrednog stanja zbog izbijanja epidemije koronavirusa delilo je sa nama strepnju od i strah od zaraze, ali su oni tokom ta tri meseca uglavnom bili nevidljivi jer im je kretanje bilo zabranjeno. Na sreću, niko od njih nije zaražen virusom, ali je taj antimigrantski virus izgleda ojačao. Ovo istraživanje je ipak rađeno ranije. Možda bi danas bilo i više onih kojima su migranti trn u oku, možda bi bilo više razumevanja za njihovu nesreću, ko zna. Da čujemo ovu priču koju je zabeležila Svetlana Mladenović.
Od pohvala sa svih strana Beogradu za human odnos prema izbeglicama, do lažnih vesti, pa čak i hajki protiv migranata, mnogo se toga od 2015. promenilo na takozvanoj balkanskoj ruti. Jovana Bjekić.
Na početku 2015. su bili jako pozitivni stavovi prema izbeglicama i migrantima. Tada smo bili humano društvo koje je primilo te ljude, izlazili smo u parkove, kuvali smo supe, nosilo se. Onda smo ušli u neki period koji je trajao jedno dve godine gde niko nije imao stav o migrantima. To nije bila tema. Nikoga to nije zanimalo. Jednostavno, migranti nisu postojali kao tema. Da bismo sada nekako uplovili u to da su migranti ponovo tema i da se promovišu nekako neke negativne strane.
Više od milion ljudi prošlo je kroz Srbiju, većina žudeći da stigne do neke od zemalja Evropske unije. Danas u prihvatnim centrima boravi njih oko 4440. Intenzitet prolazaka ne jenjava, ipak tolerancija prema migrantima se smanjuje, posebno u mestima gde se nalaze prihvatni centri.
Imali smo 304 ispitanika i 6 gradova i to su gradovi u kojima se nalaze centri za smeštaj izbeglica i migranata. Beograd, Šid, Kikinda, Sombor, Subotica i Pirot.
Iako je u Srbiji od 90. godina prošlog veka utočište našlo više od 800.000 ljudi, a stotine hiljada ovdašnjih žitelja potražilo novu adresu, migranti koji su se sada obreli u Srbiji bežeći od rata ili opet u potrazi za boljim životom su nešto drugo. Kakav stav Srbija treba da zauzme prema migrantima? Svaki peti ispitanik smatra da treba da zatvori granice, a svaki šesti da su ovde dobrodošli. Ostali se ne protive njihovom prolasku, ali smatraju da ih ne treba ohrabrivati na ostanak.
Ne bi ljudi zabranili ulazak, ali ne bi dali sve usluge, se nekako najčešće baziraju na toj ideji da smo mi siromašno društvo, pa stoga kad smo mi već siromašni, onda siromašni ne mogu da pomognu drugima. Jer to onda nekako postoji zajednički kolač koji se onda cepa na manje delova, pa onda postajemo svi još siromašni. Ono gde su pozitivni stavovi prema migracionoj politici, to je po pravilu iz nekog ličnog iskustva, a to je pa i mi idemo u drugu zemlju. Ako oni mene tamo prime da ja tamo studiram, radim, lečim se ili šta god, trebalo bi ja da budem spreman da primim nekoga da isto tako kod mene radi, studira, leči se, ako to nema uslova u svojoj zemlji.
Da li ti ljudi imaju pravo da izbegnu druge zemlje kako bi pobegli od rata i progona? Svaki deseti ispitanik to dovodi u pitanje.
Ovo je stavka konvencije o ljudskim pravima. Dakle, to tehnički ne bi trebalo da bude pitanje stava. To je nešto, mislim, to je, kao kažem, civilizacijska tvorevina. Čini se da je pitanje stava.
Stavovi prema ekonomskoj migraciji su još negativniji.
Mi kao država nemamo ništa protiv strane investicije, dakle da neko otvori firmu, a da je stranac. Nemamo ništa protiv da mi odemo negde da radimo, ali kada pitamo da li neko može dođe kod nas zato što misli da će ovde nađe bolji posao, mi kažemo, naš četvrtina kaže ne. I tu je pitanje zašto. A izgleda odgovor na to pitanje u stvari leži u tome koga mi vidimo da nama to dolazi. I to je činjenica da više od trećine ljudi misli da one osobe koje se nalaze u prihvatnim centrima nisu izbeglice, nego su samo migranti koji žele da žive u bogatijim zemljama, odnosno da im je Srbija neka usputna stanica ka nekoj boljoj Evropi.
Da li se slažete sa tim da migrant boravi u Srbiji? Pa dobro. U vašem gradu? Ne raduju se mnogo takvim sugrađanima. A kad bi trebalo da zajedno rade, budu komšije, prijatelji, da migrant uđe u širu ili užu porodicu, to je već ne daj Bože.
Vidimo da nam je odnos sa migrantima postoji za privremeni boravak u Srbiji i za privremeni boravak u gradu. Sve nakon toga što se odnosi na trajni boravak u Srbiji, trajni boravak u gradu, da neko da bude komšija, da bude saradnik na poslu, da bude član porodice, šire ili uže, sve to već ulazi u zonu neprihvatanja.
Ne trebaju nam i ne volim ih. Ima toliko zemalja na svetu, nema razloga da dođu u Srbiju. Previše smo različiti, neka su od objašnjenja zašto migranti ne treba da ostanu da žive u Srbiji. Opet 15% onih koji nemaju ništa protiv da im migrant bude komšija, kažu to su normalni ljudi sa imenom i prezimenom, porodicom, svi su oni poput nas, samo pripadaju drugoj kulturi. Oni bi se radovali da im migrant bude šef, ali polovina ispitanih nikako ne bi da radi u takvom okruženju.
To je malo čudno, neko ko dolazi u našu državu pre par meseci da mi bude šef, a ne zna ni jezik. To važi za svakog stranog menadžera koji je došao u ovu zemlju. Dakle, iz ovih odgovora čini se da mi nemamo problem sa strancima, mi imamo problem sa siromaštvom.
Verske i kulturološke različitosti, ali i predrasude o neobrazovanosti i negativnim ličnim osobinama boje iskrene anonimne odgovore, ali iz njih se i vidi da sa migrantima i nisu imali neki direktan kontakt.
A nama sa migrantskom populacijom u stvari mnogo fali ličnog iskustva. Jako mali procenat je imao direktne odnose sa migrantskom populacijom, osim da ih je video na televiziji, u novinama i na društvenim mrežama. Ali direktno, jedan na jedan, to je taj procenat, skoro smo imali neko istraživanje, taj procenat je ispod 1% našeg stanovništva imalo jedan na jedan odnos sa migrantom. Tako da u stvari svi ovi stavovi, oni su bazirani ne iz direktnog kontakta, nego iz ideje.
Čega se mi plašimo i može li njihov boravak ovde da znači nešto pozitivno?
Većina kaže ja ne znam kakve efekte to ima na našu kulturu. Ja ne znam da li su oni pozitivni, ja ne znam da li su oni negativni. Meni ovo sve deluje kao da nekako nismo imali dijalog. Nije se o ovome pričalo i nije ovo tema koju smo zajedno pokušali da raščivijamo i shvatimo u društvu.
Edukativnim radionicama za mlade u sredinama u kojima postoje migrantski centri, Crveni krst i mreža psihosocijalnih inovacija su hteli da ih podstaknu da o tim možda i neželjenim sugrađanima ne razmišljaju na osnovu predrasuda, već činjenica, da upoznaju te ljude, njihove strahove i nade i naravno dokumenta koja nas obavezuju da od migracija ne okrećemo glavu. Nataša Todorović.
Prva i osnovna preporuka je da u svakoj državi na migrantskoj ruti potrebno je intenzivno raditi na informisanju građana o konvencijama Ujedinjenih nacija koje garantuju poštovanje ljudskih prava i obaveze koje su države preuzele kada su potpisale različite konvencije Ujedinjenih nacija, ali takođe treba da edukujemo ljude i na temu međunarodnog humanitarnog prava.
Institucionalni odnos prema izbeglicama i migrantima je neprekidno hvaljen.
Ali ono što je jako zanimljivo je što stavovi stanovništva ni na koji način nisu povezani sa tim kako se institucionalno tretiraju izbeglice i migranti.
Važno je podsticati solidarnost sa ljudima prinuđenim da napuste svoju zemlju, ne samo zbog migranata koji prolaze kroz Srbiju, već i zbog toga što Međunarodna organizacija za migrante najavljuje da će u narednim decenijama okidač velikih kretanja biti klimatske promene, pa se procenjuje da će zbog toga do sredine veka više od 200 miliona ljudi morati da izbegne iz svoje zemlje. Ima se oba, smrti nema. To smo naučili još u školi, a sad se uveravamo da su samo se obe večne.
Svetlana Mladenović zabeležila je priču koju ste upravo slušali, 12:32 minuta.
Kraj tebe ležim kao pas, ja njušim i predosećam, vučemo se odavno odranije.
zvuči bolnije. Ako slomljena si ti, a šta sam ja? Sva ta mesta, kad udirnem te znam.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Ovoga leta ponesite na more RTS Planetu. Uživajte na moru i u odmoru uz 11 televizijskih i 8 radijskih kanala i više od 200 filmova po ceni od 1,5 evra nedeljno ili 2,5 evra dvonedeljno. Za više informacija posetite adresu rtsplaneta.rs. RTS Planeta, nit koja nas povezuje.
Ma
maxi single u izdanju PGP RTS-a. Mesec limun žut. PGP, RTS, Mila Nikolić i banda u prodaji.
Eko. Emisija Doživeti stotu od ove subote u novom terminu od 10:05. Autor i voditelj Marina Stojadinović. Radio Beograd 1. Sportski spomenar.
Moja kategorija 60, a imao sam 64 kilograma pre treninga, izmenio sam se. Skinuo sam 4 kilograma i 150 grama, a to je trening trajao možda sat, sat i 10 minuta.
Gost, bokser Milivoje Labudović, nedelja 5. jul od 16 do 17 časova, autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar, Radio Beograd, prvi program.
12:39, talasi Radio Beograda 1 i magazin na prvom. Govorimo u narednih nekoliko minuta o trećem festivalu filantropije koji je počeo u ponedeljak i trajeće do 4. jula na online kanalima filantropske platforme i na društvenim mrežama. Govorili smo već o programu ovog festivala, vrlo zanimljivom od ponedeljka, ali želili smo da vam malo predstavimo i neke od udruženja koji učestvuju u svojim programima na ovom festivalu. Treću godinu za redom festival filantropije nastavlja i da podigne svest o davanju i filantropskom nasljeđu, dobrotvornim aktivnostima i akcijama kroz brojne interaktivne i obrazovne aktivnosti, a sve u cilju unapređenja kulture davanja u društvu. Sada ćemo razgovarati sa Zoranom Martinovim iz udruženja Čep za hendikep, zato što je sutrašnji dan na ovom festivalu rezervisan za vas. Dobar dan.
Dobar dan, poštovanje.
Gospodine Martinov, sutra će tokom čitavog dana biti u prilici ljudi da se vežu malo za akciju Čep za hendikep i da obeleže svoje učešće i na ovom festivalu preko vas, je li tako?
Da bome, tako je.
Hoćete li da nam objasnite šta će se događati i kako ste pozvali ljude da učestvuju u ovoj akciji?
Pa putem, ono kako ste i rekli, preko društvenih mreža i online platforme ljudi mogu da se javi i da se informiše oko načina sakupljanja čepova, gde predati čepove, nas uvijek mogu kontaktirati, tako da oprilike celog dana će biti informativnog sadržaja gde, šta i kako se čepaju.
Ono što mogu da urade također da fotografijama obeleže svoje učešće u ovoj akciji, to je nešto što je tako očekivano.
Jeste, jeste.
Dakle, fotografišite se, podelite ovo na Facebooku ili Instagram profilu uz hashtagove i vaših mreža i onda ćete moći svi zajedno da posmatrate kako ljudi zaista i ozbiljno shvataju ovu akciju. Zorane, možemo li da čujemo šta se dešava u ovom trenutku, za koga se prikupljaju čepovi, kome ste pomogli i šta planirate dalje?
Pa, čepovi se konstantno sakupljaju i na sve više mesta se ljudi priključuju tako što donose čepove. Najnovije ono što jeste da su nam najveći sad distributivni centri u stvari stambene zajednice po cijeloj Srbiji. To je neka alternativno rješenje za škole i vrtiće zbog celokupne situacije. A što se tiče same osobe koja je sljedeća na redu, prosto kod nas ljudi apliciraju za osobe s invaliditetom, da su to deca, da su to odrasli ljudi. Pa nema mi konkretno da kažemo sad je neki Marko Marković na redu, nego prosto prema zahtjevima, prema našim mogućnostima trenutnim, koliko imamo sredstava od otkupa tih čepova, prodati u stvari čepova, tako da mi smo baš za vikend dodelili jedno ortopedsko pomagalo u vidu vertikalizatora, stajalice za jedno dete iz Žiče kod Kraljeva. Dečak ima 7 godina i dobio je stajalicu koja će mu pomoći da se pripremi za vežbice koje ga slede.
Inače, emisija vašeg udruženja da poboljšate kvalitet života osoba sa invaliditetom, da podsjetimo da vi pomažete zamenu ortopedskih pomagala zbog toga što se ponekad radi o veoma dugim rokovima na koje imaju pravo da zamene za novo svoje pomagalo mnogi ljudi, pa čak i mladi u našoj zemlji.
Yes. Također utičemo i pomažemo krajnjim korisnicima da ostvare pravo pri konstruiranju prava kod Republičkog fonda, jer mnogi ne znaju i nemaju informaciju šta je sve potrebno kako bi došli do nekog ortopedskog pomagala, tako da imamo, da kažem, jedan tim ljudi koji nam pomaže u tom delu, savjetodavnom delu, tako da ljudima mnogo brže brže dođu do onoga šta je, na šta imaju pravo, tako što dobiju prvobitnu i dobru pravu informaciju.
Da, jako je bitno znati koja su vaša prava. Jasno nam je i u tome, dakle, pomažete onima kojima je to potrebno. Pa evo na kraju, gospodine Martinov, da pozovemo ljude da sutra izađu na platformu dobrocinitim.rs, ali tako?
Tako je.
I društvene mreže koje su također vaše i mogu da učestvuju u ovoj akciji Čep za hendikep, pa i da se obaveste o svemu što je potrebno. Mi vam želimo mnogo uspeha u radu, podržavamo jako ono što radite, da znate da i mi ovde, verovatno kao i svi sve kompanije, a da ne pričam i o stambenim zajednicama, skupljamo čepove za vas.
Jeste, mi bi samo da se zahvalim, naravno, Fondaciji Ana i Vlade Divac i celom timu ljudi koji su filantropi, što pojedinci, što kompanije, i naravno ovaj platformim dobročini tim, zato što je to prečica da bi došli do ljudi kako bi ljudi sakupljali čepove. Tako da pozivamo sve i svi su nam dobro došli i nema stajanja, idemo dalje.
Najlepše hvala, Zoran Martinov iz udruženja Čep za hendikep bio naš sagovornik. Izađite sutra na dobročinitim.rs i pogledajte o čemu se radi. 12:44 minuta. Govorit ćemo o kulturi u narednih nekoliko minuta. U galeriji RTS-a u toku izložba dela akademskog slikara Milivoja Olujića. Postavka nosi naziv Slikar poetskog nadahnuća i do 26. jula prikazuje publici oko 40 najrazličitijih umetničkih radova. O tome detaljnije Tanja Živković.
Naša kultura ne pokazuje uvek i dovoljno sluha za opus pojedinih stvaralaca, koji sticajem okolnosti neopravdano odlaze u zaborav. Piše u prvim redovima u katalogu autor izložbe istoričar umetnosti Zdravko Vučinić. Milivoj Olujić je gotovo pola veka bio prisutan u našem slikarstvu. U tom relativno dugom rasponu, koji podrazumeva krupne procese i promene, Olujić se polako razvijao, sazrevao i konačno, ostvarenim postignućem, zadobio važno mesto u tokovima novije srpske umetnosti, nastavlja Vučinić.
On je napravio zamašan broj dela. I onda sam ja morao da odabiram dela za ovu izložbu i mnoga od njih nisu mogli da stanu, tako da sam samo ostavio one radove koji su mogli zajedno da funkcionišu, zajedno da žive. Jer vi kad pravite izložbu, to mora da bude kao jedna slika, da ima jedno jedinstvo, da postoji neka poruka i onda su možda i neka bolja dela morala da se ostrane, da bi napravili celinu kako jeste, kako se vidi sad na ovoj izložbi. I sad mi je srce na mestu, verujte mi, zato što je ispala izložba onako baš jedinstvena, koherentna i verujem da je uspela.
Milivoj Olujić rodio se u Nišu 1924. godine i bio je svestrana umetnička ličnost. Obrazovao se kod vrsnih slikara i pedagoga. Stvarao je u različitim slikarskim tehnikama, od ulja na platnu do grafike, pastela, crteža. Radio je i kao istaknuti likovni pedagog, učestvovao je na brojnim samostalnim i kolektivnim izložbama i često je u humanitarne svrhe poklanjao svoje radove, kaže autor izložbe.
On je zaista imao sjajne učitelje. Prvo je bio kod Hakmana, pa onda je bio kod Tabakovića, koji je bio filozof umetnosti, onda je bio kod Nedeljka Gozdenovića, gospodstvenog slikara koji je završio kod Hansa Hofmana u Miheru, onda kod Cuce Soković, napokon bio je kod Boška Karanovića, učio je neko vreme grafiku kojom se poslije samo povremeno bavio. On je bio kod profesora kod kojih je mogao da nauči sve o slikarstvu. Ja recimo taj Nedeljko Gozdenović, on je mogao da pročita sliku kao da je to nešto jednostavno, u stvari slika jedna velika filozofija i velika tajna. I on je našao je svoj izraz i mi što vidimo ovdje, to je on, to je njegova priroda, zaista ove slike sve oslikaju njega kao ličnost i on je to i ništa drugo.
Umetnik je rado slikao predele, pojedine vedute gradova, posebno Beograda, grada koji je istraživao do svoje smrti 2012. godine.
Uvijek je tragao i još ponešto, vraćao mu se, nije on ponavljao ništa. Samo je uspevao da osvežava svoje pamćenje, svoju sliku i uspeo je da Beograd predstavi na jedan poseban način od ranih dana, recimo od onih dana kad je se Beograd otvorao, kad se gradio, kad je bio u usponu, u prosperitetu, do kasnijih dana kad je Beograd već zadobio jednu fizionomiju i evo mi imamo sad priliku da vidimo kako se Beograd recimo razvijao okom jednog umetnika.
Lepota, oblika i forme ostali su stvaralački imperativ Milivoja Olujića, ističe Vučinić.
Znate kako, ja sam njega znao. Imao sam to zadovoljstvo da se često sa njim viđam, jer je dolazio kod mene u galeriju gdje sam ja radio i on je bio jedan fini čovjek, poučen, nije se nametao, on je bio posvećen slikarstvu do besvesti, samo je to znao i umeo i hteo da radi, tako da ga nije interesovala cijela ta zapaljena klima oko njega, jer u njegovo vreme se događale mnoge uzbudljive stvari u našoj umetnosti, a on je bio izvan toga, on je pokušao i našao je svoje neko slikarsku autonomiju i tu se snalazio, jedno je tu bio dominantan, znači on i u ovom fenomenu je uspio da nađe sebe.
U posljednjim redovima kataloga za izložbu Zdravko Vučinić zaključuje: ova izložba budi sećanje na čoveka i slikara koji je kulturi kojoj pripada ostavio respektno delo, koje se, obzirom na vrednosti postignuća, ne sme zaboraviti. Naprotiv.
Priču zabeležila Tatjana Živković, ne pogrešila sam. Morat će da me ispravi Ljubinka za da bi mogla ovo da odjavim. Šalim se, naravno. Slušali ste priču o kulturi, sledi samo još jedna priča iz sporta, pa onda završavamo naš magazin, jer do jedan je ostalo svega 11 minuta.
Ne govori mi da su bolji dani ispred nas. Zameri mi što ne želim da ti čujem glas. Nemoj da se ljutimo, ja bi na trenu zajedno da čutimo, samo da povučem dim i dođem sebi. Glava kida me, rado savi ovih oblogu. Ti me ne čuješ, ti si sva u svom monologu. Nemoj da se ljutimo, ja bi na tren. Zajedno da čutimo, samo da povučem dim i dođem sebi. Yes!
12:53 minuta, evo vremena rezervisanog za sportske teme i evo nama u studiju Željka Stefanovića.
Dobar dan, Mirina. Žao mi je što ću početi ovu laganu sportsku hroniku jednom tužnom vešću za ljubitelje odbojke. Naime, trofejni ženski odbojkaški klub Vizura iz Trošinog bunara saopštio da se gasi seniorski tim i da istupa iz Superlige Srbije. Vizura je napravila pravi pomak. Vizura je načinila čudo u posljednjih 10 godina, ne samo zbog toga što je jedini definitivno privatni klub koji radi na ovim našim prostorima, već zbog toga što je gazda kluba, gospodin Zoran Radojičić, zaista dao sve od sebe. Njegove odluke nisu baš uvijek bile onako razumevajuće za ljude koji prate ovaj sport, no krenuli smo od toga da koliko para toliko muzike ili ko ulaže pare ta ima pravo da bira i sve u svom okruženju, ali on je pokazao da je jednostavno znao što je hteo, napravio jedan ozbiljan klub koji se u više navrata predstavio na dobar način i u Evropi, i ono što je najbitnije, imao sjajan omladinski poligon, odakle su nastala mnoga poznata imena, uključujući najbolju odbojkašicu sveta Tijenu Bošković, pa Danicu Radenković, Bjanku Bušu, Katarinu Lazović i mnoge, mnoge druge. Zaista jedna dobra trofejna četa. Zašto sam rekao da gospodin Radojičić imao neke specifične odluke? Zato što bi posledno pet pobeda u zastupnik, on bi Šistomira smenio trenera, ali vreme pokazalo da to nije bilo Šistomira, on je vjerojatno znao zašto je tako uradio, dovodeći potom nekog drugog, i sve su to jako poznate te imena, prosto se bojim, zaista ih je menjao kao na tacni, kako se to kaže, ali od Darka Zakoča, Branislava Mora, Svetlane Ilić, Damira Desnice, stvarno ću preskočiti, znači ima toliko poznatih imena, on je dovodi uvek poznatijeg i boljeg i jačeg i uvek je taj neko nastavljao tamo gde su ovi ljudi stali, i Vizura je stvarno bila jedan ozbiljan klub, zaista iskreno mi je žao, ja sam stvarno među ovima koji vole odbojku. Podsjetit ću da je Vizura petostruki šampion Srbije, petostruki osvajač Super kupa i dvostruki osvajač kupa. No, rekao je da gospodin Radojičić, i potpuno ga razume, da je sada gotovo, da nema više ni snage ni motiva da se bori sa vetrenjača. O svemu je obavestio svoje članove kluba, rekao im je da slobodno mogu da raspišu konkurs za popunu upražnjenog mesta u eliti, to je rekao ljudima iz Saveza. Oprostio se od igračica i trenera koji su u prethodne dve decenije, to pisali istoriju Vizure, čuvenih hajkulica sa Trošinog bunara. Svi su volili da igraju, Slađana Erić, naša istaknuta dugogodišnja igračica, tamo svoje posljednje dane na domaćoj sceni provela upravo tamo. Bila je doduše i u Železniči još iz Lajkovca, ali stvarno je velika ekipa i eto tu ćemo završiti ovu tužnu priču. Cody Miller McIntyre je novo pojačanje košarkaša Partizana, doskorašnji košarkaš se devite Olimpije, novi je igrač crno-belih. Sve je dogovoreno, on bi trebalo da bude zamena za Corija Voldena. Crno-beli su se dogovorili sa McIntyrom, a podsjetit ćemo da je on karijeru započeo u Belgiji, gde je nastupajući za Leuven, bio najbolji strelac i prvi asistent lige 2017. godine.
Skoro da bih rekla da si igraš dok nam daješ ovaj izveštaj.
Pa da, onako, to je moj poznati flamanski naglasak.
Dobro, uvažavam dalje.
Da, evo, igra je za Zenit i Sankt Peterburga, za CD Vita Olimpiju, za Parmu, za razvojni tim Dallas Mavericks u Geli i tako dalje. Što se tiče fudbala, bivši igrač Lacija i reprezentacije Nigerije je na korak od zvezde. U pitanju je bivši zamjenik kapitena tamošnje fudbalske reprezentacije Ogenio Nazi, on je u završnim pregovorima sa srpskim šampionom Crvenom zvezdom. Poznati nigerijski novinar Colin Judo objavio informaciju za napomenu da je posao gotovo završen, te da je cilj Nazija da oživi svoju evropsku fudbalsku karijeru. Bivši igrač Lacije i reprezentacije Nigerije je na korak od zvezde. Ovaj novinar je objavio informaciju za napomenu da je 99% urađeno, tako da će navijači sa severa verovatno dobiti novog ljubimca posle Boacija i svih onih momaka koji su žarili i palili terenom kluba iz ulice Ljotice Bogdara.
Najlepše hvala. Željko Stefanović nam je govorio o aktuelnim sportskim događajima, a mi ćemo polako da završimo današnji magazin na prvom. Do jedan je ostalo još svega 3,5 minuta. Sa vama su od početka bili ton majstori Darko Milosavljević i Žarko Bovan, Dejan Lazić je muzički urednik, Ljubinka Dobrilović producent emisije. Moje ime je Mirjana Nikić, pozdravljamo vas, ostanite nam dobro i zdravo i čuvajte se i slušajte Radio Beograd 1.
Just a poor boy, though my story is seldom told. I have squandered my resistance for a pocket full of mumbles, such are promises. All lies and chest, still the man hears what he wants to hear and disregards the rest. When I left my home and my family, I was no more.
than a boy in the company of strangers, in the quiet of the railway station, unscared. Laying low, seeking out the poorer quarters where the ragged people go, looking for the places only they would know. Lie-la-lie. Asking only workmen's wages, I come looking for a job, but I get no offers. Just to come home from the wars on 7th Avenue. I do declare there were times when I was so lonesome I took some comfort there. La 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 la.